Belê Birêz Mihîdîn, Şêx Alî, sekreterê Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd li Sûriyê, em spas kim bû dayîna wê vê derfetê. Gelo em yekser derbasî pirsa xwe bibin. Hûn wek partiyeke sereke li Rojava pêşhatiyên dawî ku li Bakurê Sûriyê diqewim bi giştî çawa dixwînin? Û bi taybet gefxwarinên Tirkiyê ji kantona Efrînê re çawa ji guhdarvanên dengê Amerîka re şûrve dikin?
Bele, spas ji bo derfetê re. Rola herî berçav bo me li Bakurê Sûriyê û her sê herêmên Kurdî di nav de, çe Cezîr, çe Kobanî, çe Efrîn, rola Tirkiyê, rola herî balkêş û direkt rasterast bandora xwe li ser Medke û ji ber siyaseta Tirkiyê di derbareyê rewşa Sûriyê tevahî siyasetek ne ji îro duhdej roja ewil û ta îro siyasetek ne serkeftiye, siyasetek tund û tûj e, siyasetek ku cudahiyê dixe nav pêkhateyên civaka Sûrî. Bu jnav PKT'in milletin Suri gele mey Kurd, PKT'yi Kurd, Bakuri Suri Türkiye ispat kır. Betir icareki dudya utaroja iru ko hebuna Kurda Bakuri Suri jera problemek mezine. Bi taybeti hebuna Kurd Bakuri Suri ev hebun hebunek rexistin kiriye hati organize kirin pişti hezin devleta Sûriyê ji her sê herêmên Kurdî vekşin ji neçare vekşin vala yek çebû Kurda rêveberiye xuser çil Efrînê çil Kobanî çil Cezîrê rêveberiye ava kir ji hingî ve Türkiye çaf dengi, çaf Suri, bi Zedegaviya, bi Desteverdane, Çel Cezire, Çel Kobani, Serekani, Afrini, bi gelek şevayan Türkiye Desteverdan adı ki, ev Kurd, Bakuri Suriye, Afrin, Kobani, Cezire, karibun xo organize bikin, ev idara Kurde Suri bibe xudi hezek xa parastine he lehember herişen hovana en daşe hel vasto Türkiye dverda jberku em hefsinurin seranseri herimin kurdi Bakur Suri Türkiye ne hesit kilometr sinure xa bimara Bakur ne Ürdün'ü, ne İran'ı, ne Afganistan'ı, Türkiye. Ev Türkiye be her havi destevardan. Destevardan ya khoda, de Zedegavi ya khoda, de gaf gure khoda l-dijime berdavamı mkhabın. Gelek caran, gelek numune hene, gelek buyer hene, çava ev hezin çakdar en İslami en cihadist en erdi Türkiye derbaz bin her işi verdin hündür erdi Suriye çil Serekani çil Kastelcindu çil Kubani çil Afrini gelek cerahati dubara kerim anha en vak numune en beşin li Afrini bala mele لیوک ترکیه آورته هیه تفگرک هیه تفگرک زیده گرمه هیز میزین خوا آلیگرین به ترکیه را او بره بناوه ارتشا آزاد دهات ناس کرن بناوه ندیه بناوه عشاء را بناوه سلطان مراد بناوه مرتلا فرات بناوه gelek navin İslami xudegravi qaşu jbu cihade u şureşi ne qabodik kevana او توی که وانا داده سر هم سر سینور افرینه خوازب سر مده تیوهده جبر او پیشکتن و سرکفتنن هزه قصد لالی رقل دجی داعش ام دشو پینن ام باش بالا خواد دنه هر کی قصد پیشت کهوه گاوا داویجه لپیش و داعش پاشت بد کشه او قصد ترکیه دنگ دوه لخوشیه ترکیه نایه جبر ویا ترکیه شخارا گیری درد چاو کار به وان هرم کردی و با کرسوری جهفده بخه تبله هویه چه بکه تبله هویه یعنی سربردایتی چه ببه و تبله هوی لسر سینور هزه کردی هزه قصد هزه یا پگه یا پجه ربابریا خسر کرد عرب خلیستیان لگل هف نخوازن سربردایتی و تبله هویل سر سینور سوریا و ترکیه چه ببه او تنم تخوازن ترکن ده سینور خود خود کار خود ببینه شه خود هندر ترکیه ببینه هندر عرد ترکیه در بازی عرد ما سوریه نبه و هنک مروف انسانتی هنک جیرانتی لگور زاغون و هنده قوانین ناف دولتی رزله بگره بله
بله مسته با آنی زمان بو ایوه یکی دو پارزه هزه که درباره وی هزه دا جی بریاره که حکومت امریکی ها تسانده و وی هزه چک بکی وین ده آلین سیاسی آلین لشکری جبو کردا وی بریاره چه ها دبینی؟
وان چند ساله دوری داد وان 60 ساله بود تا نو که حیانه ها اثبات بود خلقه را که دولتین به چوکو مزن را امریکا جید ناف ده گو او هز او قصده هز این سودیا دموکراتیک ستونه ویجی یا پگه و یا پجه ده ناف ده او هز هری دلسوز خودی دسپلین لسر آخا خوا سر لنگای راستگو لهمبر هرشین داعش سرپیهاتین هنه تجربالیه یعنی او قصد یپجه لهمبر دشاره به داعش یره جبری آلیکاریا امریکا هین راس سرکانی القصد الجند و الکوبانی وکیدی فدکارن یعنی شر الهمبر داعش تک برنا داعش تک برنا هویتیه او لی خودی درکتن لی یپگه یپجه چک کرنا قصد و یپگه ده ناو ده چک کرنا مروفاتیه یعنی او ام وک پارتی او هلوسته واشنطنه هلوسته امریکا براستی جی دلخوشی ملت مه ام هیوی دکن او پشتگیری امریکا جی یپگی راج قصد را بردوام به رانه وسته جبر مترسی داعش و نصر هیل داره هل داره و شرکی هنکی دم دریج به و ام باورن او سرکفتنین یا پگه یا پجه لدر دورا رقه رزگار کرنا بنداوا طبقا وش بریوه یا تشرین ام باورن اب آلیکاری لشکری لوجستیک جالی امریکا دا وش بلی امریکا ببن پشتگر همی ببن پشتگر جی پگی قصد را همی لکاره نه یعنی چه جواکا سوری چه بشریت یعنی هم هیوی دکن امریکا و غرب توایی آلیکاری خدا بردوان بن جی قصد را ده خدمت انسانیت دهد خدمت ملت سوریه تویده یعنی